Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Mana 5 yillik ijodiy pauzadan keyin Farruh Jo'ram yangi qo'shiq yozdik. Xudo xohlasa, tez kunda klipi bilan sizlarga havola qilamiz. Menimcha endi hit bo'lsa kerak.
Ha, endi bo'ladi.
Eshitib baho beringlar.
Zina, zina, zin 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 zin. Bir kunda yuragim yedina, biz faqat do'st edik dedina. Zina, zin 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 zin. San mana